Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Tidligere i år, der havde magasinet Forbes, som jo er sådan et økonomisk og forretningsmagasin i USA, de havde en artikel med overskriften, er fusionsenergi inden for rækkevidde? Og det var egentlig det, de kom frem til, at vi skal nok have sådan kommercielt tilgængelig fusionsenergi inden 2050. Og de kommer også frem til, at en rapport fra Department of Energy i USA, de har konkluderet, at hvis man bare putter 200 millioner dollars i den her fusionsteknologi hvert år over de næste årtier, så skal det nok kunne lade sig gøre. Det lyder meget godt. Så kom jeg lige her den anden dag, hvor jeg sad til sådan en forskermiddag, en større forskermiddag, kom jeg til at sidde sådan en plasmafysiker. Og spurgte ham sådan meget entusiastisk, det her med fusion, det er jo så sådan nærmest lige om hjørnet. Og denne plasmafysiker, som ikke vil have sit navn frem, han siger, stol ikke på det. Stol ikke på det. Jeg husker dengang i 70'erne, der sagde de allerede, at det var inden for 10 år. De lyver, disse fusionsfuskere, de lyver. Men nu skal vi have styr på det her i den her udsendelse. Så jeg har inviteret en gæst, der faktisk arbejder med fusion her i Danmark til daglig. Det er dig, Stefan Krag Nielsen. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er seniorforsker ved DTU, og jeg noterer mig, at du arbejder på fysikervej derude.
Det gør nemlig.
Ja. og I har faktisk fået sidste år og sat i gang i år sådan en lille fusionsreaktor. Det kommer vi selvfølgelig ind på senere. Men forklar lige før vi går i gang, princippet i fusion. Hvad er det sådan meget kort?
Afgrunden bag fusion, det er simpelthen, at hvis man tager lette kerner og smelter dem sammen til tungere kerner, så kan man frigive noget energi. Det er det modsatte af det, der sker i normal kernekraft, og det er faktisk det, der holder solen kørende. Så det er der, vi allerede nu får al vores energi fra på jorden.
Ja, og det vil vi så godt lige have ned i et kraftværk, så vi kan tappe det og få uendelige mængder af faktisk ret billig energi. Prøv lige at forklare mig, fordi som sagt, altså, det er ikke alle, der tror på, at fusion er lige om hjørnet. Men din vej til at komme til at beskæftige dig med lige præcis fusion, hvad har den været?
Jamen, det startede, da jeg studerede på Aarhus Universitet i slutningen af 90'erne. Hvor jeg blev gjort opmærksom på, at der var noget, der hed fusionsfysik og plasmaforskning. Der var dog ikke noget i Aarhus, så jeg begyndte at søge ud, og jeg lavede først et lille studie selv. Og så kom jeg i kontakt med nogen over i Oxford, hvor det så endte med, at jeg skrev speciale over og fulgte kurser ind på Imperial College. Så der kom jeg ligesom ind i forskningsemnet, og så har jeg hængt ved lige siden, vil jeg sige.
Men altså, hænger der ikke også en eller anden sky af noget meget interessant og tillokkende over det? Altså, med tænk, hvis vi kunne ud af, altså, som vi skal snakke om, bare af havvand i virkeligheden nærmest, altså lave en frygtelig masse energi. Det må være noget, som man, altså som idealistiske unge forskere også nogle gange tænker, det kunne jeg sgu godt tænke mig at være med til det her.
Det er der i den grad. Der er noget tilfredsstillende ved at have et så helligt mål som uendelig energi. Og det mærker vi også blandt mange af de studerende, som vi får, der tilmelder sig vores kurser, og som laver projekter på vores nye maskine.
Mm. Men lad os lige tage historien bag fusion, fordi det går jo egentlig tilbage til 1920'erne, og en fysiker, der hedder Aston, som gør så en opdagelse. Altså han opdager egentlig, eller lægger mærke til, at...
Ja, Eddingson, ikke?
Ja.
Jo, det handler om, det er, at dengang tilbage i 1920, der vidste man ikke rigtigt, hvad der skete oppe i stjernerne. Man vidste faktisk ikke engang, at de bestod primært af brint. Og det han så foreslår faktisk, og det var faktisk meget bemærkelsesværdigt, fordi på det tidspunkt havde han stort set ikke baggrunden for at forstå det, men han foreslog simpelthen, at det, der kunne holde solen varm indenfra, det kunne være sammensmeltning af brint til helium-4. Og det, der ligesom lagde til grund for hans teori, det var, at man havde bemærket på det tidspunkt, at hvis du tog 4 brint kerner og vejede dem, så vejede de ikke det samme, som hvis du satte dem sammen til helium-4. Så på det tidspunkt, der havde Einstein 10-15 år tidligere kommet med hans teori om, at energi og masse, det faktisk er den samme ting. Og det, hypotesen gik så på, det var, at hvis man på en eller anden måde tog de her brintkerner, smeltede dem sammen, så fik man et nyt produkt, som var helium-4, men der manglede ligesom noget masse, og den masse var ideen så, den blev lavet om til energi.
Ja, for den må ligesom, den må være forsvundet, og det vil sige, så må den være udsendt som energi på en eller anden måde.
Ja, den blev faktisk konverteret primært til kinetisk energi, til bevægelsesenergi i de produkter, der kommer ud. Det skal siges, hans model var ikke helt rigtig, men den overordnede tankegang var rigtig, og den fik man så på plads 10-15 år senere, dengang man så kunne begynde at beskrive matematikken. Man begyndte at udvikle noget kvantemekanik, der er nødvendig for at forstå, hvordan kerner de binder sig til hinanden. Man fik tunneleffekten, kalder man den.
Og hvad er det?
Det er det der med, at hvis du har en barriere, så klassisk set, hvis du forestiller, at du spiller golf, og du skal have en bold ned i et hul, og hullet på golfbanen, den er oppe på en lille bakke. Mm. Så det er faktisk et meget godt billede af, hvordan fusionen er. Det gælder virkelig om at spille golf, om at få de her golfbolde op ad en bakke og så ned i det hul.
Altså det er sådan en energimæssig hurdle, man skal over i virkeligheden.
Ja,
altså hvis man har de her brint atomer, som jo, altså de kan jo så eksistere i, brint eksisterer i hvad, tre forskellige, hvad hedder det, normalt forekommende former, men altså den helt grundlæggende er sådan en proton, en elektron. Og så kan man også have en med en neutron,
som er deuterium.
Ja, og hvis man slår to af dem sammen, så kan man så få helium-4.
Ja, det er præcis.
Men for at masse sådan to atomer sammen, det kan man ikke bare lige, altså fordi det, der opstår et eller andet, altså netop en modstand.
Ja, der er en kulomkraft, som vi kalder det, de skal overvinde. Hvis du tager to ladede partikler, så vil de jo altid frastøde hinanden. Mm. Og det vil de gøre, indtil du får dem tæt nok sammen. Du skal meget, meget tæt på, der hvor den stærke kernekraft kan tage over. Og når du kommer så tæt på, så har du muligheden for at kunne binde atomerne, eller kernerne sammen, som det er, og så i den proces frigive din energi. Men hvis man kigger på det der energibillede, så svarer det til, at man spiller på sådan en mærkelig golfbane, hvor alle golfhullerne, de er løftet op, og så skal du så få bolden til først at trille op, så du skal først tilføre noget energi, så du kommer op over bakken, og så kan du så falde ned i hullet. Ja. Tunneleffekten gør, at det er ikke helt nødvendigt at komme helt over bakken. At man kan ligesom skyde genvej. Så selvom der er en barriere, sådan rent fysisk, som man klassisk set ikke kan komme igennem, så er der altid en teori om, at golfbolden, den kan komme igennem jorden, selvom den reelt set ikke burde kunne. Og det gør så, at når man først får det på plads, så finder man ud af, at det kan faktisk godt ske i solen.
Okay.
Fordi så kræves de energier, der skal til for at overvinde den kolonne, frastødning, den bliver så mindre.
Ja. Nu snakker du om kernekraft og kerneenergi osv., og det har sådan for, hvad skal man sige, for rigtig mange en meget, meget negativ klang på en eller anden måde. Der tænker man straks, kernekraft, atomkraft, noget med farligt affald og nedsmeltningsrisiko, atombomber, men det her er jo i virkeligheden, altså hvis man står og snakker om at lave fusionsværker og tappe fusionsenergi, altså så kommer man jo ikke ud for at have hverken en nedsmeltningsrisiko eller affaldsstoffer, som er giftige og radioaktive.
Nej, det her det er det, hvad skal man sige, det modsatte af det, der sker, når man fissionerer, når der er normal A-kræft. Normalt så det, der bliver brugt i dag i A-kræftværker, det er tunge kerner, som så bliver splittet op, og så på den måde kan de også frigive noget energi. Så princippet, det der med massen skal være bevaret, og den masse, der ligesom bliver til overs, bliver lavet om til energi, det er det samme. Men hvis man tager meget lette kerner, så kan du vinde energi ved at sætte dem sammen, og hvis du tager meget tunge kerner, så kan du vinde energi ved at splitte dem op.
Altså egentlig så er vel, hvis vi tænker på universet, sådan ikke ret lang tid efter Big Bang, der var der jo kæmpe store brintskyer, som sådan flød rundt, og der var ikke noget lys, og de her brintskyer begynder jo så faktisk at samle sig, og der sker den her kondensering, og der laves sådan et plasma, og det fortætter, og man får helium, og man begynder at få stjerner, der udsender lys, osv. Så det er vel, hvad skal man sige, ja, det er det, vi alle sammen kommer fra. På
det er helt
klart
det, man alle sammen kommer fra. Man siger faktisk, at grundstoffer, der er lettere end jern, de bliver dannet i fusionsprocesser i stjernen, og så andet bliver lavet i supernova-eksplosioner. Mm. Så ja, man kan godt sige, at alt, hvad vi har, eller det meste af det, vi kommer fra, det er lavet i stjernen på grund af fusion.
Ja. Men tilbage til den overordnede historie. Altså, man i 20'erne bliver man opmærksom på det her, man har nogle teorier om det, så går man videre. Og hvad sker der så af både teoretisk og ikke mindst teknologisk udvikling? Altså, hvornår begynder man faktisk at kunne finde ud af, hvordan skal vi gøre det her? Hvis det er, fordi når man siger, det er noget, der foregår inde i solen og inde i en stjerne, jamen, altså, der er jo meget, meget varmt, og der er stor tryk og sådan noget, så hvordan skal vi lige få lavet de her processer?
Så det var, der gik noget tid, inden man fik det demonstreret eksperimentelt, at fusion rent faktisk fandt sted. Og det var i midten af 30'erne, hvor man accelererede deuterium, så det her tunge brint, hvor man accelererede det ind på et folie. Det var Rutherford, der gjorde det. Og så han så, at man kunne danne noget helium-4 ud af det, og vinde noget energi også. Så rent eksperimentelt fik man demonstreret, at processen fandt sted på jorden, så det var, hvad skal man sige, den første virkelige fastlåelse af, at det rent faktisk finder sted. Og så kom der jo en lille verdenskrig i vejen.
Nå ja.
Og det gjorde så, at man lige pludselig havde fokus et andet sted.
Mm.
Det, der så skete efter verdenskrigen, det var, at der havde man sådan set lidt glemt det.
Ja.
Man begyndte i slutningen af 40'erne, der var der nogle engelske forskere, der søgte penge om at forsøge at forske i fusion, men det blev afslået, fordi at der var ikke interesse for det.
Ja, nu havde man vundet krigen, og man kunne lige se, hvad skulle man med
det her. Det kunne jeg sagtens forestille mig, det var sådan noget, den stil her. Og så var det først ikke før i starten af 50'erne, dengang der var en... det var det første eksempel på nogen, der sagde, at de havde fået fusion til at virke, uden det rent faktisk skete.
Mm.
Det var i 51 i Argentina. Men det blev slået op meget stort i medierne.
Ja.
Og så begyndte specielt englænderne og amerikanerne, og sikkert også russerne, at interessere sig voldsomt meget for det her.
Ja, russerne gjorde jo i hvert fald, fordi det er faktisk dem, der opfinder den her tokamak, som I sidder og bruger.
Ja, det er en russisk opfindelse.
Det var blandt andet Andrei Sakharov, som vi sikkert alle sammen husker som systemkritiker. Han var altså også bare topfysiker.
Ja, men inden da, der var sket der en masse udvikling, også i England i 50'erne, hvor man startede med at have nogle, set tilbage lidt naive forestillinger om, hvor nemt det var.
Mm.
Man regnede typisk ud på, at du har en enkelt partikel, hvordan den vil opføre sig, og så antog man, at alle de andre partikler, de gjorde det samme, som den enkelte partikel gjorde. Og med de antagelser, der kunne man få nogle meget optimistiske værdier. Men man fandt ud af i slutningen af 50'erne, at det var meget sværere, end man oprindeligt havde forventet.
Ja.
Og udfordringen her, den består sådan set i, at man kan godt generere fusion, men for at få et kraftværk ud af det, så skal man jo helst generere mere energi, end man bruger på at producere fusionen.
Der skal simpelthen komme mere ud, end der er kommet
ind. Og det er i en nutshell stadigvæk det, som man stadigvæk har en som udfordring.
Ja.
Men der er sket rigtig meget siden dengang.
Ja.
Så vi plejer altid at snakke om, at nu sidder jeg med en kop te foran mig her.
Mm.
Den er næsten kold nu. Det er måske et kvarter siden, jeg fik den.
Ja.
Hvis vi putter en termokan omkring den, så kan vi måske holde den varm i en time eller to.
Mm.
Plasmaer, de bliver kolde langt under et sekund, fra man stopper med at varme op på dem. Så det siger noget om den energitid, eller confinement-tid, som man kalder den, bringens indslutningstid, som man kæmper med. Og helt simpelt, så kan man stille op på den måde, at du får mere energi tilbage, hvis du er i stand til at varme din gas op, som så bliver til et plasma, når du varmer den op. Hvis du kan varme dit plasma op til mellem 100 og 150 millioner grader, opnå en vis tæthed, så du skal have en vis mængde stof.
Tryk.
Og tryk, stof, kan man kalde det også. Og så skal du helst kunne holde varmt i mere end en sekund.
Mm.
Man snakker omkring 5 sekunder. Så begynder det at ligne rigtig meget.
Men lad os lige tage det her, fordi du siger plasma. Og der sidder de fleste og tænker, det er jo noget blod, er det ikke? Et plasma i fysik, det er ligesom noget andet.
Ja, det er det, vi kalder den fjerde tilstandsform.
Ja.
Så hvis man har noget, der er meget, meget koldt, så har man, at atomerne er arrangeret i et gitter, og så har man noget fast.
Tænk på is,
ja,
is der sidder atomerne ligesom.
Hvis man tænker på is, så er det et meget godt billede.
Ja.
Så man starter med at have noget, der er meget koldt under frysepunktet. Det er is, så varmer man på det, så på et tidspunkt så bliver det til vand. Det er stadigvæk bundet, men det er bundet meget lettere. Så varmer man endnu mere på det, så bliver det til en gas.
Og der flyver sådan molekyler rundt mellem hinanden.
Ja, så flyver der molekyler og atomer rundt, ja. Og hvis man så varmer endnu mere, så til sidst, så vil elektronerne, så en molekyler og atomer, det er jo i princippet en kerne, og så en elektron, der kører rundt om kernen.
I nogle bestemte energibaner.
Lige præcis, ja. Og hvis du så tilfører nok energi, således at den elektron, den har energi nok til at slippe væk fra kernen. Den er jo tiltrukket af kernen, men hvis den kan slippe væk fra den, hvis den får et spark, så har du lige pludselig en suppe af ladet partikler, positive ioner og negative elektroner. Og når du varmer tilstrækkeligt på en gas, så får du den her plasmatilstand, som man populært sagt kan kalde en suppe af frie ladninger, frie elektroner og frie ioner.
Ja. Hvor de kører rundt, men altså, det er vel noget specielt fysik, der sker derinde?
Det er meget specielt fysik. Så det er en kombination af fluiddynamik, som er svært nok i forvejen, og så skal man tilføre elektriske kræfter og Maxwells ligninger. Så, så det er to relativt komplicerede felter inden for fysik, som man så blander sammen.
Men har man egentlig noget godt sådan intuitivt begreb for, hvordan ser det ud inde i sådan en plasma? Altså, jeg har selv svært ved at forestille mig, du ved, altså elektroner, der farer rundt for sig selv, eller du ved, sådan unattached, og så nogle kerner, altså, eller kernepartikler. Det virker bare besynderligt.
Ja, det er det også. Og det er svært at forestille sig. Jeg kan rigtig godt lide at se ting visuelt, men det er sådan med et perfekt plasma, kan man faktisk ikke se. Ja. Så fordi det udsender ikke synligt lys, det vil i hvert fald ikke, hvis det er koldt nok. Det vil udsende lys, når elektronerne de bliver afbøjet af andre elektroner, og når ionerne bliver afbøjet af ioner, og elektroner og ioner afbøjer hinanden. Når ladet partikler de bliver accelereret, så udsender de lys, og det kalder man bremsestråling. Mm. Så det vil man ikke kunne se, men det vil typisk være det tab eller det stråling, der kommer fra plasma, og det vil så være det, som man kan kigge efter. Ja. Grunden til, at man så alligevel, når man har et plasma, typisk ser et meget, meget flot lysrødt lys, det er fordi, der var grænsen mellem plasmaet, det rene plasma, og så vores normale luft, eller det, der ikke er så varmt, det er måske på 100 grader i kanten. Mm. Så det er ikke så varmt i forhold til de millioner grader, der kan være inde i den. Så et eller andet sted, så vil du have en neutral gas i kanten. Og hvis du så får et tab fra dit plasma, hvis der for eksempel bliver noget energi skudt ud, eller nogle elektroner, eller hvad det er, og de så rammer en af de her neutrale brintpartikler, kunne det være, så vil de typisk, fordi de er neutrale, så vil de have en elektron i skallen. Og hvis de så får et slag, så vil den elektron få tilført noget energi. Den vil ryge op i en højere exciteret tilstand. Og den vil så ellers hurtigt falde ned igen.
Og dermed udsende.
Og når den falder ned, så udsender den fotoner og lys. Og det er så forbrændt en af brintovergangene, det synlige lys i det her lysrøde område. Mm. Så det er det, man ser i et plasma. Mm. Så hvis du kom ned i vores kælder og så vores eksperiment,
som godt ses noget lyserødt
så vil du se sådan et meget, meget flot lyserødt lys, som... og de fleste, når de ser det, så...
Det er tøs fysik.
Ja, men så der kommer sådan en lille sok, fordi det ser lidt sex ud, det gør det.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og seniorforsker Stefan Krag Nielsen, Institut for Fysik på DTU.
Jamen altså... Interessant med det her sexede, lyserøde plasmafysik, I går og laver derude. Den her tokamak, som I så har fået ude hos jer, det er den første i Nordeuropa, så vidt jeg ved. Den eneste i Nordeuropa.
Det er den eneste nuværende i Nordeuropa. Ja. Der har været andre mindre eksperimenter, men de er alle sammen lukket ned nu.
Men det er så sådan et maskineri, som blev udviklet der i faktisk i 50'erne, eller startede med at udvikle i 50'erne.
Englænderne, de havde en approach, eller en vej. Mm. Og det var noget med, det mindede lidt om tokamak. Amerikanerne, de havde en anden tilgang, hvor de forsøgte at generere et magnetfelt kun med hjælp af spoler. Og russerne, de lavede så en kombination af de to ting, hvor de lavede både et magnetfelt ved en spol, og så satte de en strøm igennem plasmaet også til at lave et yderligere magnetfelt.
Ja, for det drejer sig vel om, altså, at man skal have dannet det her plasma. Og hvordan gør man det? Jeg tænker umiddelbart noget med nogle millioner grader. Hvordan laver man lige det?
Ja, man har en meget, meget kraftig mikrobølgeovn. det er jo en måde at gøre det på. Men nej, det man gør, hvis man ligesom... Måden, man kan holde et plasma, det er faktisk det sværeste. Mm-hmm. Fordi en ting, der er, at man kan altid danne plasma. Det er i princippet det, der sker til en vis grad i en lysstofrør. Men det der med at holde det indsluttet, det kræver enten som op i solen, at man har en masse tyndekraft, der kan presse det sammen. Det er det, der holder plasmaet sammen i solen, og sørger for, at det ikke slipper væk. Men på jorden der er det ikke lige sådan at genskabe det, der sker op i solen. Så det, vi gør, der udnytter vi, at ladet partikler de klistrer sig til et magnetfelt. Så hvis du forestiller dig, at du har en magnetfeltslinje, så har du noget, der hedder Lorentzkraften, der hele tiden giver anledning til en kraft, der er vinkelret både på magnetfeltet og for hastighedskompressanten af din partikel.
Mm.
Og det vil så give anledning til cirkelbevægelser omkring dit magnetfelt. Så den mest simple måde at opholde eller opretholde et plasma, det er simpelthen ved at tage et magnetfelt, og så vil partiklerne køre lige så stille rundt omkring det her magnetfelt.
Er det så mere at gøre det så stærkt som overhovedet muligt?
Jamen også det, men det første, man kan sige, der er, hvis du tager en solenoide, det er en meget klassisk måde at lave magnetfelt, det er virkelig bare en vikling. Der er måske nogen, der kan huske fra folkeskolen, der havde man sådan nogle induktionseksperimenter, hvor man havde en spole, og så stak man en magnet ind, og så rykkede man den frem og tilbage, og så kunne man så se, at der kom strøm ud på den anden side.
Ja.
Så hvis du tager sådan en spole og sætter strøm igennem, så danner du et magnetfelt ind i midten af spolen. Så det er den simpleste måde at lave en elektromagnet på. Det er simpelthen bare at tage en spole og sætte strøm igennem. Så får du ind i spolen, der får du et magnetfelt, der kører fra den ene side til den anden side.
Ja.
Det åbenlyse problem er så, at på et eller andet tidspunkt, så stopper spolen, og så taber du dit magnetfelt, og så taber du også dit plasma.
Ja.
Så en måde at lukke systemet på, det er at tage din spole, og så lukke den rundt ligesom et cykeldæk, eller en donut, kan man kalde det.
Ja.
Så lave sådan en toroidal indslutning, kalder man det.
Og det en torus, var også, ja.
Det var det, man startede med. Og der havde man så bare glemt, at når du har de gradienter, det vil sige de ændringer af magnetfeltet, så vil du have på indersiden af din spole, der vil magnetfeltet være højere, og på ydersiden vil det være lavere. Og derfor så vil dine partikler ikke være klistret rent omkring magnetfeltet. De vil have en lille drift. Så ionerne vil køre den ene vej, og elektronerne vil køre den anden vej. Og det er det, jeg siger med, at man skal huske ikke blot at kigge på enkelte partikler, men man skal tænke, at lave hele plasmaet.
Ja.
Og der er jo milliarder af partikler som plasma, 10-20 typisk. Ja. Så der er nok partikler at have styr på. Og det, der så sker, det er, at de ioner og elektroner, der driver, de vil sætte et elektrisk felt op, som faktisk vil gøre, at plasmaet det bliver tabt, det bliver kastet ud mod ydervæggen.
Ja.
Så den simple konfiguration, hvor man kun har en solenoide, som man bøjer, den vil ikke virke af de grunde, som man så fandt ud af rimelig hurtigt efterfølgende. Så måden, man så undgår, at det her elektriske felt det bliver bygget op på, det er ved, at man forsøger at få magnetfeltslinjerne. Så husk på, at partiklerne de ligesom holdt fast på magnetfeltslinjerne. Man får dem til at køre rundt i en spiral, således at hvis du kigger et sted i din torus, så når magnetfeltet er op for oven, og så kigger du måske om på den anden side af torusen, så er magnetfeltet, den samme magnetfeltslinje, den er nu flyttet ud til siden eller flyttet ned. Så man vil hele tiden have, at selvom ionerne og elektronerne de vil drive op og ned, men så vil de blive trukket tilbage ned, på grund af, at du ligesom laver sådan en rotation af dit magnetfelt.
Ja.
Så det er det overordnede princip, hvor man kan indslutte et plasma godt. Og det var det, som det fandt både amerikanerne og englænderne og russerne ud af. Og spørgsmålet er så, hvordan laver man det her meget komplicerede magnetfelt, hvor du både har et, det vi kalder et toroidale felt, så det, der kører rundt
i den der donut,
og så det, der ligesom skal sørge for, at partiklerne glider op og ned igen.
Ja.
Og amerikanerne, de forsøgte med, hvor du byggede nogle elektromagnetiske spoler, hvor hele den her geometri ligesom var indlejret i systemet. Det er frygteligt kompliceret at bygge.
Mm.
Og det gør også, hvis man har regnet forkert, så skal man til at starte forfra. Så den er meget langsommelig, den tilgang. Og det russerne gjorde, det var, at de faktisk udnyttede, at plasma, det er ligesom en ledning. Så de gjorde det, som fysikstuderende de gør i gymnasiet og folkeskolen. De brugte det som en slags transformator.
Mm.
Så de kørte en strøm igennem en sensorlede. Og ved at så lave en ændring i strømmen der, så lavede man så også en strøm igennem plasmaet, og den strøm genererede så det ekstra magnetfelt, der skulle til.
Det er meget sjovt, når man tænker over, at det er sådan en, som du siger, det er ligesom det, man gør som studerende. Altså, der er ikke tænkt sådan i, der er tænkt i praktik og i virkelig, altså, hvad har vi, hvad kan vi bruge af ganske almindelig, jeg havde nær sagt, tilgang her, ikke? Det er lidt ligesom, når man tænker på, altså, den gode gamle Soyuz-rakette, ikke? Den bliver også ved med at virke. Altså, hvor Ariane og så videre, andre nogle gange falder ned og mislykkes og så videre, ikke? Altså, en god gammel russisk teknologi, Kalashnikov-riflen.
Jo mere kompliceret man laver sit udstyr, jo sværere er det naturligt også at få det til at virke. Men der er ligesom nogle ting, man er nødt til at være kompliceret.
Ja.
Men det, der så skete der, hvis vi lige kommer tilbage til historien, det var, at i 50'erne, der blev der ligesom forsket med de forskellige grene, og man troede sådan set, det bare var et spørgsmål om år, så har man løst den her måde.
Ja, det er det der med, som min plasmafysiker der, han sagde, at de har hele tiden bare ment, jamen om 5 år, om 10 år, det er de blevet
der
med.
I 50'erne, der var man voldsomt optimistisk.
Ja.
I slutningen af 50'erne, der fandt man ud af, det er måske lidt sværere, end vi lige havde regnet med.
Mm.
Så i 58, der blev man enige om, det her, det vi er nødt til at gå sammen og dele vores erfaring. Russerne, de fortalte åbent til over England, at de havde prøvet det og det og det, der var ikke noget, der virkede. Englænderne, de sagde så også, at vi har prøvet det og det og det, de virkede heller ikke. Og så begyndte man ligesom at opbygge en kultur, hvor man delte resultaterne, fordi man var enige om på begge sider af jerntæppet på det tidspunkt, at den her teknologi, den kunne kun bruges på en fredelig måde.
Mm.
Så ikke noget med at lave våben eller noget som helst her, det var udelukkende til elektricitetsproduktion. Så der skete så den åbenhed der.
Det er jo så også, man skal sige, det er jo efter Stalin faldt der i 53, ikke? Altså, hvor der sker noget, som man kan begynde at tale sammen.
Og så 10 år senere, så lykkedes det så russerne at bygge, det var faktisk deres tredje atomkraftværk, den hed T3, mm. der var i 68. Og de fik så voldsomt høj temperatur i forhold til det, som der var demonstreret tidligere. Og som altid dengang, hver gang englænderen sagde noget, så sagde russerne, ah, det tror vi ikke på. Og det sagde englænderen selvfølgelig også, da russerne sagde, nu har vi vanvittigt høj temperatur, og så sagde englænderen, det tror vi ikke på. Og det er faktisk meget sjovt, fordi det, de så blev enige om, det var, at der var et hold af eksperter fra England, der havde specialiseret sig i en måleteknik, der hedder Thomson-spredning, hvor du simpelthen, du skyder et laserlys ind i et plasma, og så ved at kigge på det lys, der bliver sendt tilbage, der bliver spredt fra plasmaet, men så kan du fortælle noget om, hvordan elektronerne de bevæger sig.
Mm.
Hvor hurtigt de bevæger sig på grund af deres dopplerskift. Og når du har det dopplerskift, så kan du fortælle noget om, hvor varmt plasmaet i det hele taget er.
Ja, fordi man kan jo ikke bare stikke et termometer ind.
Nej, det er også en af de virkelige udfordringer, der har været.
Hvor varmt er der egentlig?
Det er, man kan sagtens have en masse flotte teorier. Og det er også en af de ting, vi har mulighed for nu, men man kan have så mange flotte teorier.
Ja.
Men det er meget, meget svært at få adgang til måledata. Så det er også en af de ting, der virkelig har revolutioneret inden for de sidste 20-30 år, det er den mængde nye målemetoder. Hvis man sammenholder med, hvordan computeren er blevet hurtigere og bedre, hvordan vi lige pludselig kan gemme og optage mange flere data, hvordan vi kan analysere, og hvordan vi kan simulere, hvordan plasma foregår.
Så det vil sige, at man står egentlig i dag og har i de seneste årtier altså koncentreret sig om at finde ud af, hvad sker der egentlig i det plasma? Og hvordan kan vi behandle det sådan, at vi netop kan, altså vi kan sætte det i gang, putte noget energi ind, få de her kerner til at fusionere, men så skal vi hente mere ud af det, end vi sender
ind. Så for at sige det kort, så det man kæmper med i dag, det er at forstå transporten i plasmaet. Simpelthen forstå turbulensen i plasmaet og forstå, hvad for nogle instabiliteter, der ligesom bliver anslået.
Ja. Man har et ret dårligt billede af egentlig det plasma der.
Ej, nu skal jeg heller ikke undersælge det. Man har fået en meget, meget god forståelse nu i forhold til, hvad man havde tilbage i 70'erne. Tilbage i 70'erne, der i slutningen af 60'erne, der var man bygget den her T3 tokamak. Englænderne, de kom over og fik målt, og de fik bekræftet, at de her temperaturer, de var rent faktisk så høje, som russerne havde påstået. De fik faktisk eksempler på, at de var endnu højere, end russerne havde postuleret. Og efter det tidspunkt, så blev der alle de andre forskningskrigen, de blev nærmest nedlagt. Og så begyndte hele verden at bygge tokamaks. Og de fik reproduceret de resultater, som russerne lavede. Så der var en kæmpe optimisme der i starten af 70'erne. Og man indså hurtigt, at jo større maskinen var, og jo større magnetfeltet var, jo bedre ville den indslutningstid være. Og det kan man forstå på den måde, at når du har partikler, der kører rundt om magnetfelt.
Altså det vil sige, jo større og så videre, jo længere kan man have det plasma.
Ja, jo længere tid vil der gå fra, at en partikel inde i midten, den ligesom finder vej ud til kanten.
Mm.
Og jo længere tid, at der går, inden den bliver tabt, jo mere kan den bidrage til at holde fusionsprocessen kørende.
Mm.
Så det er, hvad skal man sige, udfordringen i en nødskal.
Men der i 70'erne, er det så der, man laver planer om for eksempel altså de der store fælles faciliteter? At nu skal vi bygge en kæmpe tokamak, for eksempel. Altså den
blev boostet af oliekrisen, og det, der var vanvittigt stor optimisme.
Ja.
Der var nærmest ingen... de begyndte at kappes. Amerikanerne byggede deres, til FDR hedder den. Englænderen, eller du vil sige Europa, gik sammen og byggede Joint European Torus i Oxford. Mm. JET hedder den.
Ja.
Og det var verdens største, og det er det stadigvæk den dag i dag. Japanerne, de byggede også en. JT60 hed den. JT60. Og,
så det var sådan en godt gammel kapløber?
Ja, det var et slags våbenkapløber, bare med informationer. Man troede sådan set, at...
Det var lige om hjørnet.
Ja, det var lige om hjørnet. Og så der i... man begynder at bygge i slutningen af 70'erne. Man skal lige have den designet først. Mm. Og når man så får den bygget der i 82-83, TFDR blev færdig i 82, den i USA, og den engelske blev færdig i 83, så fandt man lynhurtigt ud af, at den optimisme, man havde, og den forståelse, man havde der i 70'erne, efter blot få års forskning med Tokamak, den er ikke helt svaret til, hvad man havde regnet med. Så,
hvad sker der så? Altså falder bevillingerne så drastisk, eller hvordan?
Ja, men oliekrisen stoppede.
Ja.
Og det, hvis man...
så var vi ligesom, tilbage til, og olien har en okay pris.
Ja,
så nu,
der er virkelig... Vi joker meget med det, men specielt før 2000, der kan man se en klar trend. Når olieprisen er høj, så går man penge til alternative energikilder, også fusion.
Ja.
Og når olieprisen så går lavt igen, så glemmer man lidt det, man lovede. Men man holder det dog stadigvæk kørende. Jet, den overvinder ligesom de problemer. Der var problemer med, lige pludselig var der stabilitetsproblemer, fordi man formede plasma på en måde, man ikke havde prøvet før. Og så kunne man lige pludselig tage plasma, det kunne simpelthen ryge op, så man skulle have nye kontrolsystemer. Man skulle implementere en masse ny teknologi, en masse ny opvarmning, som man ikke rigtig havde tænkt ordentligt igennem, skulle implementeres. Og det var så i starten af 90'erne, hvor man blev klar til ligesom at lave demonstration af, at nu kan vi rent faktisk få fusion til at virke. Og det gjorde man så første gang i Jet i 92, og man producerede små 2 megawatt.
Så. Hvor langt var man så dengang fra break-even, som man siger? Altså, der kommer det samme ud, som vi putter ind.
Det første forsøg der var man omkring 10%, så man fik cirka 10% af den energi ud, som man puttede ind.
Ja.
Det skal siges, de første forsøg, det var heller ikke med optimale mængder mellem de der brændsels, isotoper, så mellem tritium og deuterium. Så derfor så var man
altså
ikke...
Altså meget tungt brint.
Ja, det var tungt brint og meget tungt brint,
ja.
Og det der er mest, det der har den laveste reaktionsrate, derfor bruger man det på jorden her. Og så i 97, der prøver man så igen, og der får man så den nuværende rekord, hvor man producerer omkring 16 megawatt power, og man putter lidt over 20 megawatt ind. Jeg tror, det er 24 megawatt.
Så, okay. Man får så fra 20 70, til 16?
Man går fra... Nej, fra 2 til 16.
Fra 2 til 16.
Man får 2 megawatt
ud i...
Nej, det jeg snakker om, det er, hvor meget man får ud i 93, men jeg synes, hvor meget man får ud i 97.
Nå, okay, ja. Men i dag, hvor langt er man fra break-even der?
I dag, det var faktisk en af de sidste gange, man brugte tritium og deuterium, simpelthen fordi det er meget kompliceret at bruge de stoffer. Så normalt, når vi forsker, når vi laver eksperimenter i Tyskland, så bruger man kun almindelig brint eller almindelig tung brint deuterium, fordi det er meget nemmere at arbejde med. Men rekorden der, den lå på 70%, hvor du fik 70% tilbage i forhold til det, som du lagde ind. Så det er demonstreret på meget, meget stor skala, at man kan få fusionskraft til at virke. Og jeg synes jo, et skridt fra 10% til 70%, det er ret godt. Så man er meget, meget tæt på 100, og den skal helst over 100 naturligvis, hvis man skal have et virkende fusionskraftværk.
Men så lad os tage og se på, hvad laver du og I så med jeres altså ret lille tokamak ude på DTU? Altså, hvad er det for særligt? Fordi jeg går ud fra, at der sidder forskere rundt omkring i verden og kigger på specielle dele af alle de her processer, man skal have til at virke.
Lige præcis,
altså, hvad interesserer du dig specielt for?
Mit interesseområde, det er primært 2 ting. Det er dels, hvordan hurtige ioner, de opfører sig ind i et plasma, og så er det dels, hvordan mikrobølger bliver transporteret i plasma. Og lige når man nævner sådan 2 ting, så virker det fuldstændig arbitrært, men der er selvfølgelig mening i galskaben. Så grunden til, at det er meget interessant at forstå, hvordan hurtige ioner, de opfører sig.
Det vil sige,
de
her atomkerner uden elektroner.
Ja, lige præcis. Ionerne, ja. Grunden til, at det er meget interessant, det er fordi, at i den fusionsproces, man forsøger at lave på jorden, der fusionerer man det tunge brint, deuterium, med det endnu tungere brint, tritium. Og det er dit produkt, som du får ud. Mm. Det er en alfapartikel, og så er det altså helium-4. Og så er det en neutron.
Ja.
Og neutronen, den er ikke ladet. Så den vil bare fise ud, den vil ramme væggen.
Ja.
Så princippet med et fusionskraftværk, det er så, at den neutron, den skal varme en mur op, eller en væg op. Så køler man den væg, og den skal så drive nogle turbiner. Så det er sådan et klassisk kraftværkprincip.
Ja.
Den alfapartikel, den er ladet, så den bliver inde i magnetfeltet.
Mm.
Så tanken er, at hvis man kan få den alfapartikel, som bliver født med en voldsomt stor energi, med over næsten 1000 gange mere energi, i forhold til, hvad de gennemsnitlige plasmapartikler, de har i energi. Hvis man kan få den energi kanaliseret tilbage i plasmaet, således at...
At man i virkeligheden kan fyre processen op for
ja,
andre,
så kan du starte, så kan du begynde at varme,
fusionere andre...
Så kan du varme indfra i virkeligheden, fordi ja. Hvis du overfører energien fra alfabetikken, så er det ligesom om, at så har du en intern opvarmningskilde.
Mm.
Så det svarer ligesom, hvis du stryger en tændstik. Når man stryger en tændstik, så tilfører du noget energi til systemet. Og når du så først får den kemiske proces i gang, du får ild, så genererer ilden noget varme, således at man kan blive ved med at opretholde den her forbrændingsproces, indtil der så ikke er brændsel.
Ja.
Og det er lidt det samme med sådan en fusionsreaktion. Hvis man kan få den her varme, som man kan få ud fra de her alfapartikler, så er man i en situation, hvor man kan begynde at varme plasmaet indenfra. Og så kan man spare en masse af det eksterne opvarmning, som man putter ind. Og det er også en af de ting, som man oprindeligt havde regnet med, at det kommer bare til at køre i jet.
Mm.
Og så fandt man så ud af, da man lavede jet, at de her meget hurtige partikler, de begyndte faktisk lige pludselig at opføre sig på en lidt anden måde, end man har regnet med.
Mm.
Og det, man skal tænke på, det er, at lavede partikler, de laver jo selv et magnetfelt. Og det kan godt ske, at du forsøger at
påtrykke... Så begynder man at tænke kaos her.
Ja, man forsøger selv at påtrykke et magnetfelt udefra. Men hvis du har en masse partikler, der begynder at lave kollektiv bevægelse, sådan begynder at hoppe i takt, eller hvad skal man sige, jamen så kan de lige pludselig lave nogle magnetfelter, som du slet ikke har regnet med, og som ødelægger hele indslutningsprocessen. Og det så man så eksempler på, at de her alfapartikler, de her fusionsgenererede partikler, de genererede nogle instabiliteter, som faktisk gjorde indslutningstiden dårligere. Så det er en af hovedfokus med ITER, det er at få studeret fysikken af de her alfapartikler og forstå dem.
Og ITER, skal vi så lige sige, det er det her kæmpestore TOES fusionsanlæg i Frankrig, som er et samarbejde mellem 35 lande, så vidt jeg ved.
Det kan godt ske, at vi lige skulle gå tilbage til. Nu kommer jeg lidt.
Ja, lad os lige tage det, som netop... Fordi hvis nogen har hørt om fusionsenergi og forsøg med det, så er det typisk ITER, man har hørt om.
Ja.
Så forklar lige, hvad det er for et sted. Og
jamen ITER, det er et... det var startet faktisk, det var Gorbachev og Reagan, der mødes i 85. Og de blev enige om, det var der i den kedelige 80'er periode, hvor de fandt ud, at vi skal faktisk have noget, der er endnu større. Og allerede dengang, så fandt man ud af, at for at få lavet sådan en ny testreaktor, der var endnu større end jet, der var man nødt til at slå hele verden sammen. Fordi det var simpelthen et projekt, som krævede indsats fra hele verden. Ikke nok med, at man delte data tidligere, nu skal man simpelthen arbejde sammen alle sammen.
Det var også kolossalt dyrt.
Ja, det er dyrt. Det kan vi komme tilbage til senere. Men vi bruger penge på så meget andet, så jeg synes relativt, er det ikke så dyrt. Men i hvert fald, de blev enige i 85 om, at nu skal vi lave noget sammen.
Ja.
Og det var faktisk først i 2006, så 20 år efter,
at
man faktisk går i gang med de endelige planer. Fordi inden da, der havde man lavet nogle midlertidige design, så kunne man ikke blive enige, så var man måske ikke interesseret nok, og så var der en masse politisk tovtrækkeri. Amerikanerne, de meldte på et tidspunkt ud, de slet ikke var interesseret i at forske fusionen mere. De kom så tilbage igen lidt senere. Så der var en meget lang periode i 90'erne, hvor der var manglende politisk interesse i at bakke den her ITER-reaktor op. Det blev så boostet lidt af, at JET, de rent faktisk demonstrerede, at det kan godt lade sig gøre.
Mm.
Vi er meget, meget tæt på break-even lige nu. Og så i 2006, eller faktisk, jeg tror, det var 2004, så ville alle lige pludselig være med. Der skete et eller andet, jeg ved ikke, om det var olieprisen, eller det bare var en grøn omstilling. Men lige pludselig ville amerikanerne være med, japanerne var med, kineserne kom med, inderne kom med.
Så det er jo alle dem, der faktisk ellers ikke kan samarbejde om noget, på alle mulige områder.
De vil lige pludselig være med. Og så skete der en ny interessant politisk proces. Der var, så skulle man finde ud af, hvor den skulle bygges hen.
Nej, man gider ikke engang tænke på det,
Og det er faktisk, man havde en lignende proces, dengang de skulle placeres i Europa.
Ja.
Fordi det var englænderne og tyskerne, der blev
politisk. Men når det er i Frankrig, er det så fordi CERN også ligger der?
Og det er ikke noget med det,
okay.
Det er noget, man foreslog først... Canada som et sted. Japan var også en mulighed. Frankrig var en mulighed, de bød ind, og Barcelona og Spanien bød os ind. Så man havde ligesom de fire sites, som alle rigtig gerne vil hoste det her IT-proces, fordi det giver mange arbejdspladser og meget erfaring osv., og det er jo fremtidens energi, som man får opbygget noget know-how lokalt, som man så muligvis får en konkurrencefordel, nu når man begynder at kommercialisere fusion. Så det, der så skete, det var, at Europa blev lynhurtigt enige om, at vi prioriterer Frankrig, vi skal kun have ét site, som vi promoverer. Canadierne, de blev lidt usikre på, om de rent faktisk var interesseret alligevel. Og så stod valget mellem Frankrig og Japan. Og på det tidspunkt, der var der en Irak-krig, som franskmændene, de ikke syntes var en god idé.
Nej.
Så derfor sagde amerikanerne, vi vil i hvert fald ikke have, at det blev i Frankrig. Der gik flere år, hvor der var tovtrækkeri mellem, hvor den skulle bygges hen. Og hele processen blev forsinket yderligere. Og så skete det så endelig, at i 2006, der landede man så et kompromis, hvor man byggede ITER i Frankrig, og så finansierede man også en opgradering af den japanske maskine, så man faktisk fik en mini-ITER over Japan, samtidig med, at man byggede ITER. Europa betaler faktisk en kæmpe stor del af hele det her projekt nu. Mm. Det var ligesom prisen for at lægge den i Frankrig.
Hvordan ser det egentlig ud lige nu med den interessante præsident, man har i USA, som jo siger, at du ved, de betaler for meget amerikanerne til NATO, og de betaler for meget til FN. Hvad med ITER? Er det for lille til, at det ligesom er...
Så vidt jeg ved, så har man committet sig. Så det er ikke bare lige noget, man kan komme ud af, men jeg vil ikke engang tænke på, hvad der kan ske med USA. Vi har nok hovedpinen lige nu med Brexit, fordi verdens største europæiske fusionsmaskine ligger i England, som muligvis ikke er en del af Europa om få måneder. Så der er jo ikke nogen, der ved, hvad der kommer til at ske der, og det er jo meget frustrerende.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og seniorforsker Stefan Krag Nielsen, Institut for Fysik på DTU.
Ja, altså politikken i alt det her, det er altså for viderekommende, vil jeg sige. Det er interessant at få indblik i, hvor vanvittigt det er. Og jeg kunne forestille mig, at der er virkelig mange problemer stadigvæk, og der simpelthen bliver ved med at være alt muligt omkring det her ITER og samarbejde mellem 35 nationer. Men tilbage til din forskning.
Ja.
Og det her med alfapartiklerne, der laver rod i den, inde i plasmaet, og hvad man pokker, man skal gøre ved det.
Så dengang man lavede de her alfa-eksperimenter i 90'erne, der havde man faktisk ikke rigtig nogen målemetoder på, hvordan man kunne forstå, hvad der skete med alfapartiklerne inde i plasmaet. Man kan naturligvis måle, når de kommer ud, og så kan man måle de neutroner, der også bliver sendt ud, og så kan man få en idé om, hvor mange alfapartikler og hvor mange fusionsprocesser har der fundet sted inde i plasmaet. Man begyndte dengang at udvikle nogle spredningsdiagnostikker, nogle spredningsmålemetoder, der skulle kunne fortælle noget om, hvordan alfapartiklerne opfører sig, men man blev ikke helt færdig med... Undskyld.
Ja, vi er begge to syge i dag. Skal jeg lige
man blev
sige.
Ikke helt færdig med diagnostikkerne inden eksperimenterne, de kørte afsted. Det jeg så har arbejdet med, det er, at jeg har udviklet en målemetode til at simpelthen sende mikrobølge ind i et plasma, der jeg udviklede sammen med min gamle vejleder, Henrik Benslev, hvor man sender meget stærk mikrobølgesignal ind i et plasma. Og så kigger man på det spredte signal, lidt ligesom det, jeg snakker om før, hvor man sendte laser ind.
Ja.
Men hvis man vælger mikrobølger, så ser man lige pludselig på, hvordan alfapartiklerne de bevæger sig rundt. Og så hvis man ser på et dopplerskift i det signal, man får, så kan man fortælle noget om, hvordan er fordelingsfunktionen. Det vil sige, hvor hurtige er de forskellige alfapartikler, og hvor er de hen i rum. Og så kan man jo begynde at beregne, hvor mange forventer vi, der er forskellige steder inde i plasmaet. Så kan man måle, hvor mange der rent faktisk er. Sammenlignet, om det stemmer overens, eller det ikke stemmer overens, så kan man begynde at studere de her instabiliteter, der sker i plasmaet.
Hvordan forvrider de det udfrakommende magnetfelt?
Og man kan begynde at lave modeller på, hvordan forventer vi, at alfapartiklerne de ændrer magnetfeltet, og hvordan magnetfeltet ændrer alfapartiklerne.
Men hvordan, kan man så forestille sig, at man, altså, at man skal på en eller anden måde, lad os sige via en computer og nogle vekselvirkninger, altså få... det udefrakommende magnetfelt til hele tiden at tilpasse sig til det, der kommer indenfra? Eller
ja, måden, som man kan styre det på, det er, at man kan drive strømme meget, meget lokalt i plasmaet. Så man har den fordel, at når du driver en strøm, så laver du også magnetfelt. Og man har noget, der hedder gyrotroner, som er en avanceret form for laser, faktisk en mikrobølgekilde. Og den sender man ind med præcis den frekvens, som elektronerne de kører rundt med på et givet sted i plasmaet. Og ved at sende dem ind med bestemte vinkler, så kan man ramme nogle specifikke elektroner, som så kan drive en strøm et sted, og så kan man på den måde reparere magnetfeltet, hvis det bliver forvredet lidt. Så en af de bedste og mest succesfulde måder, man har på ligesom at forbedre plasmaets indslutningstider, det er simpelthen ved at putte magnetfelter på udefra, men også vride magnetfeltet indefra, og på den måde lave noget, der hedder transportbarriere. Man kan undertrykke dannelsen af turbulens, og man kan undertrykke dannelsen af instabiliteter, og så få plasmaet til at være roligt og stabilt, kalder det.
Og bare pænt lyserødt hele
tiden. Præcis, ja. Ja. Ej, der vil altid være nogle blink, men mange af dem, de er så hurtige, at øjet ikke kan nå at registrere dem.
Men det er jo, altså, som du forklarede, der er utrolig mange vekselvirkninger, der sker, og noget, der så skal, altså nogle responser, man må komme med det samme. Så der må være utrolig meget altså måleudstyr også omkring sådan et plasma til at sige, hold, nu sker der sådan her, så skal vi så sende dit og dat ind der og ikke der. Og
hvis du kommer over på dit og ser den, så kan du stort set ikke se maskinen. Det ligner en kæmpe stor hanker, skibshanker, hvor der er en maskine ind i midten, og så er der simpelthen opvarmningsmetoder, diagnostikker, og det ligner et stort kabelrod. Man tror, det er løgn, men det er rent faktisk en forskningsinstitution.
Og hvor meget fylder plasmaet så inde i?
Plasmaet i jet, det fylder 100 kubikmeter. Så det er pænt stort.
Nå, det er.
Det er sådan en københavnerlejlighed på 50 kvadratmeter i 2 meters højde. Vores plasma nede på DTU, den er 0,1 kubikmeter, så det er meget, meget mindre. Vores magnetfelt er også meget mindre. Så det er ikke fordi, at vi forsøger at overhale jet på nogen måde, det kan vi ikke. Vi vil heller ikke køre med de her tunge brintisotoper, fordi det er meget mere kompliceret at køre med sådan nogen, det kræver mere sikkerhed osv. Så vores mål, det er simpelthen, vi vil tage nogle af de eksperimenter, som vi allerede nu laver i udlandet på Jet, eller i Tyskland, der er 2 store maskiner i Tyskland, en i Sydtyskland ved München, på Max Planck Instituttet dernede, og så er der også en ny, en sådan den der stellarator, hvor man laver alle magnetfelterne udefra, Wendelstein 7X, den åbnede her for 4 år siden i Greifswald i Nordtyskland. Og det var Angela Merkel, der faktisk var at trykke på en fin rød knap, som så startede den proces. Men vi har lavet målinger specielt på Wendelstein, hvor vi så undersøger, hvordan de her mikrobølger, som jeg snakker om lige før, dem man skal skyde ind for at dele sig varmeplasmet, men man skal også skyde dem ind for at drive strømme.
Gyotronen der.
Ja, lige præcis. Den her gyotronestråling. Der har vi så fundet ud af, at der sker noget, som ikke burde ske, i kanten af plasmaet, og lige inde i midten af plasmaet, fordi klassisk set, så, eller det man forventer, det man har regnet med gennem de sidste 30 år, det er, at man kan sende den her gyrotronbeam ind, og den har man så nogle modeller for, hvordan den bliver båret af i plasmaet, det er ligesom lys bliver båret af, når det kommer igennem vand, så kan man beregne, hvordan det bliver båret af, og hvordan det kommer ind til der, hvor elektronerne har den rigtige frekvens, og der afleverer den så varmen, og den driver den strøm, den skal gøre. Det vi så har fundet ud af på maskinerne nede i Tyskland, det er, at der bliver faktisk afsat energi i kanten af plasmaet. Og det burde der ikke blive.
Mm-hmm.
Rent teoretisk, så burde det ikke finde sted.
Forstyrrer det hele processen?
Det forstyrrer processen voldsomt, ja. Det kan i princippet, dels kan det ødelægge nogle ting, det kan ødelægge nogle mikrobølge målemetoder, men det kan også gøre, at hvis du tror, du sender, 1 megawatt ind, men halvdelen af din energi
den forsvinder
i kanten. Så sender du reelt set kun en halv megawatt ind.
Ja.
Så hele det der energiregnskab, den der forstærkningsfaktor, man snakker om, den er også helt forkert, fordi hvis du regner ud, at hvis du antager, at du sender 1 megawatt ind, og du får 1 megawatt ud, så får du så en
forstærkning. Men det lyder da som en pænt stor opdagelse.
Jamen det er vi også mægtig glade for. Vi fik 8 millioner fra Villumfonden her for et par år siden til at følge op på den her opdagelse.
Ja.
Og det er jo... Vi har fået rigtig, rigtig interessante resultater de sidste par år. Men det, vi mangler teoretisk, så forventer vi nu, at der bliver genereret 2 bølger.
Mm-hmm.
Og nogle af de bølger, eller en af de type bølger, dem kan vi se, fordi den forlader plasmaet. Den anden type bølge, den er fanget i plasmaet. Hvis du går ned til en af de store tyske maskiner, de er jo også voldsomt store, og du fortæller dem, vi vil gerne stikke den her probe ind i plasmaet, vi ødelægger måske plasmaet, vi ødelægger selv vores proben, og vi ved ikke, hvad der sker, så får du nej.
Mm.
Lige med os sammen.
Ja.
Hvis vi selv vælger at gøre det nede i vores maskine, så kan vi i hvert fald starte med at sige ja. Det kan godt ske, at vi ødelægger proben, Det kan også godt ske, at vi, at vi ødelægger plasma. Så prøver vi bare igen. Ja. Så det der med, at vi kan tage noget af det forskning, som vi har lavet nede i Tyskland, og så kan vi færdiggøre det på en maskine herhjemme, uden at man skal til at søge om eksperimentel tid. Det er nemlig en meget, meget langvarig proces.
Ja, det er jo ligesom altså, de der kæmpe store teleskoper og alle steder, ikke? Altså, hvor det,
vi skal typisk søge et år eller halvt et helt år inden. Ja. Men du får ideen. Du skal skrive en lang ansøgning, den skal igennem en komité, du får tildelt noget skudtid, og så får du at vide en grov plan, hvornår du kan komme ned og få din beamtid. Og så når du kommer tættere på, så skal du sortere.
Men nu er I simpelthen, altså er det er et engelsk firma, der har udlånt den til jer, ikke?
Ja, det er det. Det er et engelsk firma, der hedder Tokamak Energy.
Så I har simpelthen jeres egen lille maskine, I kan gøre med, hvad I vil?
Stort set, hvad vi vil, ja.
Ja. Jamen, jeg går ud fra, at så flokkes man virkelig dernede i kælderen.
Ja, der er tryk på, og det er utroligt dejligt, fordi vi har faktisk allerede nu lige fået 5 nye studerende, der har startet op på projekter dernede. Det vi er i gang med lige nu, det er, at vi opbygger målemetoder, fordi det engelske firma, Tokamak Energy, de har ligesom det mål, at de vil forsøge at lave fusion lidt hurtigere end ITOC.
Ja.
Så de tiltrækker en masse private fonde fra England, og så laver de en lidt anden tilgang. Så i stedet for at bygge den meget stor, så bygger de den lidt stor.
Ja.
Og så bruger de nogle andre typer magneter, der er meget stærkere, nogle man opfundet for 20 år siden, som er superledende. Og så ved at få et højere magnetfelt, så har man en forventning om, at så kan man faktisk få lige så gode indslutningstider, som man vil få i
det. Det er lidt interessant, du siger det der, altså, fordi jeg kommer til at tænke på, jeg startede med at nævne en artikel i Forbes, og der skriver de netop også faktisk, det er jo typisk, altså det er jo sådan et kommercielt forretningsblad her, ikke? Altså de skriver også om, jamen nu om dage er det jo efterhånden sådan, at vi kan se med, altså om det så er Elon Musk, eller det er, altså folk fra, du ved, altså Bezos fra Amazon og Bill Gates osv., begynder faktisk at investere i fusion, fordi man kan se, at jamen, på mange ting, der er det sådan, at den private innovation ser ud til efterhånden at være hurtigere. Så man tror faktisk på, at jamen, det kan godt være, at der kan komme privat ind fra siden.
Det kan der godt. Og de private, de har den fordel, at beslutningsprocessen er meget hurtigere. Nu illustrerede jeg lige før, hvordan den politiske proces er, så man kan godt forestille sig, hvis du skal forsøge at få noget igennem en ændring til ISA for eksempel, som allerede er designet, så er det ikke lige noget, man får igennem over natten. Der skal rigtig meget papirarbejde til. Fordelen ved et privat firma, det er, at de har ligesom det, de kalder en hurtigere, faster track på engelsk der. Så de bygger den her maskine for at demonstrere over for investorer, vi kan bygge en plasma. Det er jo folk, der kommer fra Cullum over ved Oxford i England, der har erfaring med tokamakker, men de er sveriske typer. De bygger en maskine, de demonstrerer, at vi kan få et plasma, bygger de en ny ind, lidt større, med superledende magneter. De demonstrerer, at vi kan få et plasma. Og så kører de ligesom den proces, men de får ligesom ikke rigtig undersøgt, hvad plasma kan, fordi det er de ikke interesseret i. De skal demonstrere over for investorerne.
Men der kan de jo så hente netop sådan nogen som jer.
Lige præcis.
Og sige,
så det er så derfor,
maskine.
Vi har lavet det her fantastiske samarbejde. De har ikke noget at bruge maskinen til, så derfor så får vi den. Vi kan lave videnskab, og vi kan måske også undersøge ting, som de ikke har tid og overskud til at undersøge.
Ved du hvad? Så vil jeg spørge som det sidste her. Hvornår ser vi kommercielt tilgængelig fusionsenergi?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det kommer utrolig meget an på, hvordan fundingen den kommer til at foregå over den næste stykke tid.
Men vi skal nok have sådan et nogenlunde kort svar.
Der er selvfølgelig en roadmap. Ja. Så inden for Europa, der har man planen, at ITER, den bliver færdig her om små 6 år i 2025. Og det man så vil få bagefter, så i starten af 30'erne, så vil man så bygge et demonstrationskraftværk, som man regner med at være færdig at demonstrere fusion en gang i 2040'erne. Og planen siger så, at en prototype kommercielle kraftværker
2050.
Det er omkring 50, ja.
Tror du på det? Meget kort.
Det kommer meget, meget ind på den økonomiske situation, fordi hvis man har alle de her private aktører, som hvad hedder det, prøver kreative nye veje, så kan det sagtens gå hurtigere. Hvis man bibeholder tilgangen til det, økonomisk flow, så holder planen. Men hvis man gør lige nu inden for EU, er man i gang med at revurdere, hvad skal man sige, pengene dertil.
Ja.
Og hvis man begynder at skære i det, så ved jeg ikke, hvornår det kommer.
Det må jeg sige, det var næsten, altså jeg vil ikke sige et forskersvar, det var næsten et politikersvar. Men tak for det. Stay tuned derude. Stefan Krag Nielsen, seniorforsker for DTU. Tak fordi du kom.
Det var så lidt.
Vi var produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.